Siis tää. Miten tää ei olekaan enää rikki?
Sami fiksas se just.
Sami huu.
Meidän talomestari.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Tämä on Podplay Podcast.
Kalma kabinetti on Richard Larmannon tuottama podcast ja blogi, joka suuntaa katseensa suomalaisen kulttuurin varjoisaan alamaailmaan.
Ja tervetuloa jälleen Kalma kabinetin pariin. Tänään meillä on sukellus historian kummallisille vesille teemoinamme noitavainot sekä ristiretket. Vieraanamme on tietokirjailija, joka on kirjoittanut näistä teemoista kaksi kirjaa, Jumalan viholliset ja tuoreempana Uskon ritarit. Tervetuloa lähetykseen, Aleksi Peura.
Kiitoksia.
Lähdetään liikkeelle yleisteemaisesti. Mitkä on yleisimpiä tai perinteisempiä tällaisia harakuvitelmia, joita ihmisillä on koskien ristiretkiä ja noita vainoja? Nämä on kaksi tällaista aihetta, jotka ovat hyvin suosittuja popkulttuurissa, josta on tehty paljon elokuvia, kirjoja, taidetta. Ja tämän seurauksena kaikilla ihmisillä on näistä jonkinlainen melko yleistajuinen mielikuva, joka on luultavasti täysin väärä. Mitkä on tyypillisimpiä tällaisia harhakuvitelmia?
No, haluaisin ajatella, että noita vainoissa niitä on aika paljon enemmän, niitä semmoisia yleisiä harhakuvitelmia. Lähes kaikki semmoisessa yleisessä mielikuvassa olevat aspektit noita vainoihin on jollain tavalla väärin, mutta ristiretkissä on mun mielestä aika vahvasti yksi iso väärinkäsitys, harhakuvitelma, myytti, ja se on se, että ristiretket on jotenkin poikkeuksellisen uskonnollista sodankäyntiä. Uskonnollisen sodankäynnin ongelma ei ole se uskonto, vaan se sodankäynti, kuten kirjassani sanon monta kertaa. Ja mun mielestä, jos ristiretket nähdään sen oman aikakautensa kontekstissa, sydänkeskiaikaisen poliittis-kulttuuris-aatteellis-historiallisen asiayhteyden kautta, niin ne muuttuu paljon harmaammiksi, paljon moraalisesti harmaammiksi, paljon niin kuin ymmärrettävämmiksi, kuin jos ne katsotaan vain ja ainoastaan jyrkästi niin kuin uskonnollisuuden nurjana puolena. Ja mun mielestä se on niin kuin etenkin ristiretkissä semmoinen hyvin iso harhakuvitelma. Vähän samaa toki noita vainoissa, mutta niissä on niin monta. Noita vainoissa on paljon enemmän semmoista niin kuin historiakulttuurillista, historiakulttuurin vääristelyä tai mielikuvamaalailua enemmän kuin ristiretkissä.
Joo, niissähän taitaa ihan jo niin kuin vuosisatakin olla usein aika pitkälle väärin. Se monet ehkä yhdistävät noita vainot synkeämpään keskiaikaan, vaikka ne on oikeastaan tapahtunut paljon lähempänä valistuksen aikaa.
Ne osittain valistuksen ajan jälkeenkin. Eli noita vainot, puhutaan synkistä keskiajasta, niin puhutaan yleensä noita vainoista, niin ei pidä paikkaansa. Noita vainot tapahtuu 1500-1600-lukujen taitteessa, on se piikkikausi, eli selkeästi noin 100 vuotta Amerikan löytämisen jälkeen, noin 100 vuotta Lutherin teesien jälkeen on se piikkikausi noita vainoissa, eli se on yleensä ne keskeään päätepisteen jälkeen vähintään se 100 vuotta. Plus, että esimerkiksi Selmin noita vaino on ehkä se kaikkein kuuluisin yksittäinen noita vaino, niin sehän tapahtuu Yhdysvalloissa, Massachusettsin osavaltiossa. Ja no, miten siellä tapahtuu noita vainoja, jos se on keskeällä, kun eurooppalaisia ei ole keskeällä Amerikoissa ollenkaan. Eli se on aika mielenkiintoinen harhakuvitelma.
Kyllä. Palataan vielä myöhemmin noita vainoihin, mutta puhutaan vähän tästä sun uudesta kirjastasi Uskon ritarit, joka siis ilmestyi juuri tänä syksynä. Se ei ole vain perinteinen tietokirja, vaikka valoittaakin paljon ristiretkien historiaa. Siinä puhutaan myös paljon tämän päivän Jerusalemista ja siitä, että miten historia on tavallaan vaikuttanut nykytilanteeseen, miten se on syntynyt, ja se on myös matkakirja, jossa itse matkustat Jerusalemiin, vierailet siellä Pyhänhaudan kirkossa, ja ehkä merkittävä puoli tämän päivän Jerusalemissa on se, että se on kolmen eri uskonnon keskeinen leikkauspiste. Miten itse näet tämän päivän Jerusalemin tilanteen, miten se on syntynyt, mitä siitä tulisi tietää, kuinka tiivistäisit asian ytimekkäästi. Me ollaan tässä lähetyksessä puhuttu, tätä siis tässä podcast-sarjassa puhuttu asiasta myös Syksy Räsäsen kanssa asiaa nopeasti sivuten, mutta miten itse näet nykypäivän Jerusalemin kehityksen?
No, Syksy Räsäsellä on varmasti hyvin erilainen näkökulma kuin itselläni, mutta sitä voi katsoa sen uskontohistoriallisen näkökulman kautta, sitä voi katsoa sen Israelin valtiollisen kehityksen ja Israel-Palestiinan konfliktin kautta, mikä varmasti on ollut Syksy Räsäsellä näkökulmana. Se on kolmen juutalaiskristillisen uskonnon pyhimpiä kaupunkeja. Saman vanhan kaupungin sisältä löytyy juutalaisuuden pyhin paikka, kristinuskon pyhin paikka ja islamin kolmanneksi pyhin paikka. Ne on kaikki siinä noin 500-600 metrin linnuntietä katsottuna säteellä toisistaan tai sisällä toisistaan. Ja nykynäkökulma siihen on toki se, että se on erittäin jännitteinen paikka periaatteessa. Edellinen jonkinlainen rauhansopimus on jakanut Jerusalemin 40-luvulla 48 Israelin ja Palestiinan kesken. Ja siten, että Jerusalemin vanha kaupunki on jäänyt Palestiinan puolelle ja uudempi Jerusalem sitten siellä lännempänä niin on sitten ollut Israel. Ja 67 kuuden päivän sodassa niin Israel valloitti koko länsirannan ja sen mukana myös itäisen Jerusalemin. Ja nykyäänhän se on käytännössä Israelia. Ainakin jos israelilaisilta ja Israelin valtiolta kysyttäisiin, mutta jos taas palestinalaisilta kysyttiin, niin se on valloitettua aluetta, se on miehitettyä aluetta. Ja esimerkiksi nyt 21 keväällä olleet mielenosoitukset, mellakat, miksi niitä kukakin haluaa kutsua, niin levottomuudet Israelissa ja palestinalaistahojen välillä lähtee liikkeelle Jerusalemin pyhästä kaupungista ja ihan sieltä pyhimmistä mahdollisista paikoista, eli Al-Aqsan moskeijan ulkopuolelta tuolta Temppelivuoren laajalta. Ja sieltä lähtee ne mielenilmaukset, mellakat, jotka taitaa pohjautua, jos oikein muistan, niin siihen, että Israelin valtio häätää siinä palestiinalaisia jostain omista kodeistaan vähän niin kuin väkisin. Ja eli se on hyvin jännitteinen alue ja se on kiinnostava se konflikti, tämä Israelin ja Palestiinan konflikti, koska periaatteessa se on hyvin outo suomalaisittain, koska Suomessa on maata. Suomessa on lääniä, vaikka muille ei jakaa. Suomessa oikein saatetaan politisoida esimerkiksi joidenkin venäläisten maaostot Suomesta, mutta Suomessa muutoin niin ei sillä ole mitään väliä, mitä jokainen maallaan tekee ja mistä sitä maata hankitaan. Eli metsää voi hankkia kuka vaan periaatteessa Suomesta, jos haluaa. Mutta Israelissa ei. Kaikki, etenkin Jerusalemissa, kaikki liittyy siihen maahan. Sitä maata on hyvin rajoitetusti ja kaikki maaostot on semmoista nollasummapeliä, kun siinä on se niin vahva se uskonnollinen lataus mukana, että no mitenköhän mä sen nyt ilmaisisin, se on maakiista. Se on, Aamos ostaisi aikanaan ilmaista sen, että se on riitaisa avioero Israelin ja Palestiinan välillä ja jos nyt siinä riidellään siitä, että kuka saa talon.
Jos hypätään sitten tai tässä palataan vielä nopeasti vähän nykypäivän Jerusalemiin, koska sä tosiaan kirjan tiimoilta vierailit siellä varoituksista huolimatta. Millainen paikka Jerusalem on niin kuin vierailijan näkökulmasta? Siellä kuitenkaan ei käytännössä putoile pommeja niskaan tai räjähtele pommeja tai saa pyhästä seipäästä, vaan ilmeisesti se oli aika rauhallinen, aika miellyttävä vierailu.
No yllättäen ehkä kyllä. Tämä vierailu tosiaan tapahtui ennen näitä viimeisimpiä mellakoita ja mielenosoituksia, mutta silloin ainakin niin se oli yllättävän rauhallinen. Toki siellä on armeija jatkuvasti läsnä. Tuntuu ainakin suomalaisesta aika hurjalta, että tankilla saatetaan tai jollakin vastaavalla sotilasajoneuvolla ajaa siellä ihan katuja pitkin, mutta se oli siellä arkipäivää. Poliisin tai armeijan sotilaita seisoskelee vanhassa kaupungissa muutaman korttelin välein jossakin varsin näkyvästi esillä rynnäkkökiväärien kanssa. Mutta ainakaan itse en nähnyt sitä silleen uhkaavana. ehkä sen valkoinen iho ja länsimaalainen niin kuin status, niin saattaa vaikuttaa siihen, että en kokenut sitä kovin uhkaavaksi. Mutta noin niin kuin muuten, niin odotin tosiaan just sitä, että koko ajan tulee jotain ortodoksijuutalaisia heristelee nyrkkiä tai keppiä tai jotain pahoja sanoja heittelee vähintään suuntaan, ihan sama mihin menisi, tai että joku muslimi, palestiinalaismuslimi tulee kertomaan, että painukaa nyt helvettiin tätä, että ei me haluta ketään länsimaisia tänne enää. Tai vastaavasti joku fransiskaani munkki tulee sitten kristinuskon pyhimmistä mestoissa sanomaan, että menkää pois, ei me haluta tänne mitään uskonnottomia henkilöitä. Mutta meillä oli pitkät tarinat suunniteltuna ja valmisteltuna, että mitä me tullaan kaikille näille uhoajille kertomaan, mutta ei kertaakaan ei tarvinnut kertoa mitään. Ketään ei kiinnostanut, kukaan ei tullut valittelemaan meille siitä, että me ollaan. No me käytiin siis niin lähellä, no me ei menty katsomaan sitä Jeesuksen hautapaikkaa itsessään, se on semmoinen kappeli siellä Pyhän haudan kirkon sisällä, sinne olisi ollut 3 tunnin jono, niin ei käytetty sitä 3 tuntia jonottelemalla, vaan käytettiin kiertelemällä Jerusalemia sitten muutoin. Ja me käytiin myös Itkumuurella, eli siis Länsimuurella, joka on juutalaisuuden pyhin paikka nykypäivänä, ja mentiin niin lähelle kuin ei-juutalaisille on suotavaa mennä, ja ei kukaan välittänyt.
Mitä varsinaisesti on Jeesuksen haudassa näin nykytieteen tai jonkinlaisen tieteen valossa? Mitä sieltä löytyy? Kuinka tieteellisesti tutkittu paikka se on?
En tiedä, kuinka tutkittu se on, mutta se on vanha hauta, ja Pyhän haudan kirkko on sijoinnut siinä suunnilleen samalla paikalla 300-luvulta asti. Eli se on aika vanha hautarakennelma joka tapauksessa, hautapaikka. Ja se, että onko Jeesus nasaretilainen todella haudattu siihen noin 2000 vuotta sitten, niin sitä ei kukaan pysty varmuudella sanomaan. Jonkinlainen hautakappeli suunnilleen ajalaskualuilta kyllä, mutta niin, no kumpa voisi aikakoneella mennä sinne vuoteen noin 30 jälkeen ajalaskualuun ja seisoskella siinä Golgataksi väitetyllä paikalla, joka on myös Pyhän haudan kirkon sisällä, eli pääkallopaikka, jossa Jeesus permetiedon mukaan niin ristiin naulittiin, niin se ja sitten hautapaikka on molemmat siinä muutaman 10 metrin säteellä toisistaan.
Hypätään sitten menneisyyteen ja palataan ristiretkien alkurajähdykseen. Mistä ristiretket sai alkunsa? Miksi ne päätettiin tehdä? Sana ristiretkihän on niin kuin tosiaan aika sanana latautuneempi kuin vaikkapa englannin vastine crusade, joka kuulostaa jotenkin ylpeämmältä ja juhlavammalta. Ristiretkistä tulee hieman mieleen se, että niin kuin sekalainen retkue rynni jonnekin miekkojen ja nuijien kanssa ja levittää omaa pyhää sanansa, mutta mistä tämä kaikki lähti liikkeelle aikanaan?
No, siinä on välitön tavallaan semmoinen poliittisen historian asiayhteys. On paavin ja keisarin välinen kiisto, paavinvallan lujittuminen 1000-luvulla. Suurempi historiallinen asiayhteys on sitten kristikunnan ekspansio, eli rajojen työntyminen kauemmas niiltä ydinalueilta. Se ihan välitön historiallinen konteksti tosiaan on tämä, puhutaan gregoriaanisesta reformista, eli paavinvallan keskittymisestä tiukemmin paavin itsensä alle. Paavius, ehkä keskiaikainen paavius nähdään protestanttisessa maassa, niin yleensä hyvin, hyvin negatiivisesti ja hyvin semmoisena, että paavi on suurin mahtipeluri Euroopassa ja sortaa kaikkia ja muuta, mutta todellisuudessa paavi on monta kertaa keskiajalla hyvin heikko hallitsija niin kuin suhteessa. Ennen 1000-lukua tai 1000-luvun alkupuolellakin vielä, niin paavi on lähinnä Rooman kaupungin aatelisten pelinappula, se titteli, paaviuden titteli. Mutta 1040-luvulta alkaa niin sanottu gregorianinen reformi, jossa tätä paaviuden keskushallintoa, sitä koko paaviuden niin kuin asemaa aletaan lujittaa. Ja tämähän ei tietenkään sille toiselle kristikunnan suurelle valtapelurille, ainakin nimellisesti, eli keisarille, pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan keisarille sovi. Ja siinä, missä keisari oli vielä 1040-luvulla pystynyt vaan ilmoittamaan, että nyt on paavi syrjäytetty ja uusi laitettu tilalle, niin pari vuotta myöhemmin niin keisari saa samanlaisen ilmoituksen uuden paavin identiteetistä kuin kaikki muutkin hallitsijat. Ja tähän liittyy, tai tämä tavallaan vastakkainasettelu kehittyy investituuriidaksi kutsuttuun kiistaan, joka sisältää ihan aseellisia konflikteja, mutta enimmäkseen on sanojen ja semmoisen sormenheristelyn sfääriä enemmän kuin sotaa. Ja investituuriita keskittyy paavin tai piispojen maaoikeuksien hallintaan, eli piispojen nimitysoikeuteen. Kirkko on omistanut, mitäkö mä nyt sanoisin, 10% ainakin kristikunnan maasta. Ja tuosta maasta tulevilla verotuloilla niin voidaan joko lujittaa kirkko-organisaatiota, eli antaa rahat paaville, tai sitten keisari voi hankkia sotilaita niillä lisää. Ja siksi niillä maa-alueilla on valtava merkitys, ja se, että kuka se piispa milloinkin on, sillä on valtava merkitys, koska hän hallitsee niitä maa-alueita aina kulloisellakin alueella. Joten paavi haluaa nimittää piispat, koska sitten hän pystyy kontrolloimaan niiltä maa-alueilta tulevia tuloja. Keisari haluaa vaikuttaa piispojen nimittämiseen, koska hän voi sitten kontrolloida niitä maa-alueilta tulevia tuloja. Ja tämä on se tavallaan investituuriidan syvin konflikti on siitä, että kuka saa ne rahat niiltä piispojen hallitsemilta maa-alueilta. Ja lopulta se päättyy jonkinlaiseen kompromissiin. En tiedä, kenet kukakin näkee voittajana siinä, mutta lopputuloksena on, että paavius ja paavin tämmöinen keskushallinto kehittyy paljon vahvemmaksi. Ja 1200-luvun alkupuolella puhutaan niin sanotusta mahtipaaveista. Eli noin 150 vuodessa siitä, että keisari pystyy halutessaan syrjäyttämään jokaisen paavin, niin päädytään Innocentius III, joka on mahtipaaveista mahtavin ja oman aikansa Euroopan suurin hallitsija myös maallisessa näkökulmassa, myös maallisessa näkökulmassa voin jossain määrin sanoa ainakin. Ja ensimmäinen ristiretki lähtee osana tätä kehityskaarta. Myös myöhemmät ristiretket lähtee jossain määrin osana tätä kehityskaarta liikkeelle. Ensimmäinen ristiretki alkaa paavi Urbanus II:n kutsulla Clermontissa, eteläisessä Ranskassa, marraskuussa 1995. Muistaakseni marraskuun 27. päivä pidetyssä saarnassa, jos oikein päivämäärän muistan. Ja siinä hän kutsuu kaikkia kristikunnan kristittyjä ottamaan ristin, kuten aikalaisilmaus kuuluu, ja lähtemään puolustamaan itäisiä uskonveliä ja pyhinvaeltajia tuonne Jerusalemin suuntaan. Ja tämä on jossain määrin, koska paavillahan ei ollut omia sotajoukkoja, niin voidaan halutessaan katsoa, että näin paavi kutsuu paaville uskolliset sotajoukot näyttämään myös keisarille siinä mielessä, että kyllä paavillakin on omia joukkoja, että ihan ylikävellen ei voi enää tulla paavia syrjäyttelemään. Ja ne, jotka ensimmäiselle ristiretkelle lähtee, on yleensä aika vankasti paavin tukijoiden niin kuin alueelta tulevia, tai paaville uskollisilta alueelta tulevia aatelisia. Siellä on eteläisestä Ranskasta, joka on paaviuden vahvaa tukialuetta ollut tuolloin, Sisiliasta tai Etelä-Italiasta, joka on ollut liitossa paavin kanssa läpi 1000-luvun, läpi koko gregorianisen reformi oikeastaan. Ja sitten Ranska ja Saksan väliseltä rajaseudulta ja sitten tuota Benelux-maista. Eli ne on aika, mikään niistä ei ole, kuten ehkä huomaa, niin ei ole keisarille uskollista aluetta. Eli keisari on hyvin vahvasti poissa mukana ensimmäisen ristiretken tapahtumista.
Tämä on kiinnostavaa, kun miettii tuon ajan ihmisen maailmankuvaa, koska siis on kiinnostavaa yrittää palata jollain tavalla nykyhetkestä jolloin on Wikipediat ja lentokoneet ja moninaiset mukavuudet. Maailma on tavallaan aika tuttu, maailma on löydettävissä, etäisyydet on omalla tavallaan hyvin, hyvin vaatimattomia, mutta kun miettii tuon ajan ihmisen maailmankuvaa, niin voit korjata, jos sanon jotain täysin väärää, mutta se on varmaan ollut niinku hyvin pieni, eikä ollut niinku se tavanomaista, että ihmiset eli about muutaman kilometrin säteellä tyyliin omassa kotikylässään, ei poistuneet sieltä kovinkaan paljon yrikään minnekään, eli maailma on varmaankin ollut aika vieras paikka, ja tämmöinen lähtö jonnekin kaukaiseen maahan sen ajan liikkumavälineillä, jos se niin kuin olettaisiin, että hevonenkin on ollut jo asia, jota ei ihan joka pojalla ole, ja ylipäänsä niin kuin sotajoukkojen liikuttaminen ja niiden varustaminen, kaikki tämmöinen on varmaan ollut hyvin, hyvin hankalaa. Eli kaikkinensa voisi kuvitella, että olisi ollut paljon helpompaa olla lähtemättä ristiretkelle ja viettää ihan mukava elämä jollain pienellä maaplantilla Euroopassa, kuin sitten lähteä tällaiselle huikentelevaiselle, kalliille ja tuhoisalle matkalle. Miten Paavi käytti sen mafia-pomon otetaan saadakseen tällaisen organisaation liikkeelle? Tiesikö ihmiset, että mitä ne oikeastaan on lähdössä tekemään?
Sitä on vaikea sanoa. Meillä ei ole suoraan aikalaiskommentaareja ristiretkellä olemisesta juuri yhtään. Eli meillä on jotain kirjeitä tietyiltä aatelisilta. Loin Gravy Steveniltä on esimerkiksi kirjeitä, joita hän kirjoitti vaimolleen. Mutta kaikki muut ristiretkien kuvaukset on sitten myöhemmin kirjoitettuja jälkiviisaita kronikoita, jotka tietää kertoa, miten tapahtumat tulee tapahtumaan. Kuinka paljon ihmiset on tiennyt, mihin ne on lähdössä, niin luultavasti on siinä Paavin saarnassa on mitä luultavimmin puhuttu Jerusalemiin matkaamisesta ja pyhiin vaeltamisesta. Ainahan toki on helpompaa olla lähtemättä kuin lähteä johonkin. Onhan se nykypäivänäkin niin, että aina on mukavampi sinne kotisohvalle jäädä kuin lähteä. Mutta se on ihan totta, että ihmiset eli hyvin niin kuin suhteellisen rajoitetulla alueellisella tai maaläntillä. Tietenkin on poikkeuksia, on sotilaat on nostoväessä, on yleensä kulkenut paljon pitempiäkin matkoja. Ja aatelisilla on ollut omia kirjureita, jotka on saattanut olla kirjallisesti koulutettu ja he on saattanut matkustaa ympäriinsä. Mutta jos puhutaan keskimääräisistä talonpojista, niin ne on yleensä sitten ollut kyllä hyvin, hyvin rajatulla alueella. Ja se oikeastaan muuttuu vasta niin kuin teollistumisen myötä 1700-1800-lukujen taitteessa. Ja joo, onhan se on kiinnostavaa, että miksi ihmiset lähtee. Mä en osaa sanoa lopullista vastausta siihen. Mä en tiedä, osaako kukaan sanoa, että mikä se on se tarkka syy. Siellä on varmasti ollut hyvin vahvaa hengellistä motiivia. Siellä on ollut myös hyvin vahvaa varmasti maallista motiivia, ainakin jossain määrin, ainakin joillakin henkilöillä. Kuten sanoin, niin jotkut näistä korkeimmista aatelisista, jotka lähtee ensimmäiselle ristiretkelle, niin on aika vaikeilta rajaseuduilta, tai sitten he saattaa olla niin kuin maattomia perillisiä. Eli esimerkiksi Bohemund on sivuutettu vallanperimyksessä siellä Etelä-Italiassa, joten hän on suhteessa helpompi lähteä. Ja sitten kun aatelinen lähtee, niin hän yleensä ei lähde yksin, vaan hän ottaa mukanaan vasallejaan, alapaisiaan, sotilaita, ketä ikinä. Ja hän tuo tavallaan sen oman yhteiskuntapyramiidin mukanaan. Eli on, toki siinä on mukana kulkijoita paljon myös, mutta he tulee enemmän semmoisena vanavedessä. Ja se enemmän, jos me halutaan miettiä sitä syytä, että miksi ihmiset lähtee, niin meidän pitää ensin lähteä paneutumaan niihin, että miksi nämä aateliset lähtee, koska he vetää niin paljon mukanaan sitten porukkaa. Ja Bohemund taatusti on, ehkä se on kyynistä, ehkä se ei ole kyynistä, mutta voin hyvin kuvitella, että hän on nähnyt jonkinlaisen rikastumisen tai maaperimisen, maanomimisen mahdollisuuden siinä.
Jotta saadaan vähän mittakaavaa verrattuna nykypäivään, niin puhutaan vähän noista tuon ajan väkiluvuista, koska maailma nykyiseen verrattuna silloin oli huomattavan tyhjä. Mä jossain kohtaa muistan kuulleeni tyylin keskiaikaisen Lontoon väkiluvun ja hämmästyneeni, että herran niestäs, mikä kyläpahainen se olikaan. Millainen joukko lähti suunnilleen? Niiden tietojen mukaan, mitä nyt on selvinnyt, millainen joukko lähti liikkeelle tuolloin ensimmäiselle ristiretkelle ja millainen se oli tavallaan suhteessa Euroopan väkilukuun tai muihin sen ajan sotajoukkoihin?
Keskiaikaiset numerot on aina erinomaisen epäluotettavia ja yleensä jos on kaksi lukua, jotka on keskenään sanoi, että ensimmäisellä ristiretkellä on jossain armeijakunnassa 1 000 ihmistä ja 10 000 ihmistä, niin se 1 000 ihmistä on luultavammin lähellä totuutta. Että se on aina se pienempi on luultavammin oikein. Mutta Euroopan väkiluvun tarkkoja lukuja nyt en muista. Ehkä maailmassa on ollut ehkä 100 miljoonaa ihmistä siihen aikoihin, vai no sanotaan 100 miljoonaa. Että Euroopassa se 100 miljoonan raja on varmaan mennyt joskus 1700-1800-luvulla sitten ensimmäisen kerran rikki. Ja esimerkiksi Euroopan suurimpia kaupunkeja on varmaan ollut Pohjois-Italian kaupungit sekä sitten Pariisi. Ja Pariisissa on ollut, mä muistelen, että 40 000 ihmistä. Eli no, semmoisen nykyisen jonkun Nurmijärven verran porukkaa, mikä on aika vähän, ottaen huomioon, että se on se isoin kaupunki. Vastaavasti sitten Byzantin pääkaupungissa Konstantinopolissa on saattanut olla noin 400 000. Eli se, kun ensimmäinen ristiretki kokoontuu Byzantin luokse, niin se on ollut varmaan aika mieletön näky heidän näkökulmastaan. Ja ensimmäisen ristiretkiä tosiaan, no se luvut vaihtelee, mutta kaikki mukana kulkijat, jotka on saattanut olla aseettomia, tai yleensä on ollut aseettomia pyhiinvaeltajia pelkästään, niin ehkä 100 000 on semmoinen suhteellisen realistinen yläarvio. Eli 50-100 000 on varmaan semmoinen tämän hetken ymmärryksen perusteella aika realistinen arvio. Ja tosiaan, jos sanotaan, että se 100 000 on se, mitä ensimmäisellä ristiretkellä on ollut aluksi mukana porukkaa, niin siitä noin puolet on ollut aseettomia mukana kulkijoita, jotka on aika nopeasti pudonnut pois ihan niin sanotusti luonnollisen siirtymän kautta tai lähtenyt vaan pois tai liittynyt sitten aseellisiin joukkoihin, että se, että missä ne rajat menee, että kuinka paljon on ollut ratsuritareita tai ratsusotilaita sisänteeksi tai jalkasotilaita ja kuinka paljon sitten niitä perässä hiihtäjiä, niin ne ei ole ollut tiukkoja ne rajat, koska hevoset vie paljon vettä, ruokaa. Niiden ruokkiminen on kauhean vaikeaa tuollaisella pitkällä sotaretkellä, joka kestää tosiaan monta vuotta. Ja kuivilla alueilla vielä mennään ja hyvin ryöstetyillä alueilla jo etukäteen. Niin hevoset yleensä sitten syötiin jossain vaiheessa ja ne on ne luvut ja kaikki, mitä niin kuin nykypäivän historiat tykkää esittää, että siellä on näin ja näin monta ihmistä ja näin ja näin monta niistä on ratsusotilaita ja muuta, niin ne kannattaa aina ottaa aika kriittisesti vastaan, että se on yleensä silotellumpaa siloteltumpi näkemys menneisyydestä kuin mitä se todellisuus sitten on ollut silloin noin 1000 vuotta sitten.
Miten ensimmäinen ristiretki sitten eteni? Mitä hauskoja kommelluksia matkalla tapahtui ja kuinka se päättyi?
No se päättyi hyvin. Sen ei pitänyt onnistua. Strategisesti siinä on mitään järkeä. Se on sotaretki, joka patikoi 3-4 000 kilometriä valottamaan kaupungin, jolla ei ole strategisesti mitään arvoa. Ja se onnistuu. Siinä ei päätäkään häntää. Se on historian emeritusprofessori Markku Kuisma on sanonut, että historian sattumaa ja sähläystä, niin se kyllä hyvin vahvasti pitää paikkansa ensimmäisen ristiretkin ja muutenkin ristiretkin historian kohdalla. Ensimmäinen ristiretki tosiaan kokoontuu 1097 Konstantinopolin edustalle ja jatkaa siitä sitten Nikeaan, valtaa ensimmäisenä Nikean kaupungin, joka on, jos katsoo kartalta, niin se on hyvin lähellä Konstantinopolia, se on siihen asti on Byzantin raja, eli Byzantin eli Itä-Rooman raja työntynyt vähitellen 1000-luvun aikana. 1080 on ollut semmoinen katastrofaalinen vuosi Byzantin historiassa. Ja siinä on ehkä, mä nyt haluaisin sanoa, että 50-100 kilometriä ehkä korkeintaan niin kuin Konstantinopolista Nikeaan se matka. Eli se on hyvin lähellä vallan ydinalueita sitten ollut se raja. Ja Nikean valtaus ensimmäisen ristiretkellä on siinä vaiheessa mukana myös Byzantin armeija. Byzantin keisari on siinä, Aleksias ensimmäinen on mukana valtaamassa. Eli puhutaanko nyt yhdestä ristiretkiarmeijasta, jossa on Byzantin armeija mukana, vai onko siinä 2 armeijaa? Onko mitään yhtä ristiretkiarmeijaa ikinä ollut, vai oliko se vain 4 armeijakuntaa, joilla oli sama päämäärä? No, nämä on näitä semanttisia keskusteluja, mitä voi aina halutessaan käydä. Mutta no, selkeyden nimissä puhuttakoon nyt yhdestä ristiretkiarmeijasta. Niin he matkaa sitten tosiaan Nikeasta lähtee kulkemaan nykyisen Turkin halki. Siellä on väijytystaisteluja, siellä on harhapolkuja ja se kestää pitkään, se on vaikea. Se patikkasin kuolee todella paljon ihmisiä ja he lopulta pääsee Antiokian kaupungin ulkopuolelle, muistaakseni lokakuussa 1997. Ja he asettuu piirrettämään Antiokiaa. Ensimmäisenä mielikuvana yleensä keskiaikaisista taisteluista tulee mieleen sellaiset suuret kenttätaistelut, joku Hastingsin taistelu 1066 tai joku muu, missä niin kuin kaksi armeijakuntaa juoksee toisiaan päin, Braveheart-elokuva, pyllistetään toisille ja sitten juostaan päin. Niin todellisuudessa keskiajalla hyvin harvoin on kenttätaisteluja. Niitä on ensimmäisen kolmen ristiretken yhteydessä taitaa olla 2 vai 3 kappaletta, eli niitä on hyvin vähän. Yleensä ne on piirretystaisteluja, jotka on paljon pitkäkestoisempia, paljon ennustettavampia. Ja ne saattaa kestää kuukausia, ne saattaa kestää jossain tapauksessa vuosiakin, ne piirretykset. Ja kenttätaisteluja johtavat sotilaat ei halunnut sen takia, koska ne on niin arvaamattomia. Niissä voi pienelläkin moraalin rapistumisella olla hyvin katastrofaaliset vaikutukset koko armeijalle, ja sen takia niitä on aika vähän. Mutta piirretyksissä on enemmän, taistellaan semmoista, se on semmoista pitkäjänteistä, jossain määrin kärsimysnäytelmää, ja että taistellaan moraalista, taistellaan resursseista, yritetään saada toisen niin kuin, toinen ajettua vähitellen semmoisen aseman, että sen on pakko luovuttaa. Ja Antiokian piirretys kestää tosiaan sieltä lokakuulta noin lokakuulta 97 kesäkuun alkuun 98, eli se on pitkä aika. Lopulta ristiretkeläiset onnistuu lahjomaan erään kaupungin puolustajan, joka lupaa avata tai auttaa ristiretkeläisiä valtaamaan Antiokian muurin ja avaamaan sitten portit ja herunnyi sitten sisään. Valtaa kaupungin sitten sen jälkeen, ja seuraavana päivänä mestolle saapuu suuri saraseenien, eli muslimien vahvistusarmeija, joka jää piirittämään nyt sitten ristiretkeläisiä, jotka on vastaavasti siellä muurien sisäpuolella. Ja siellä on aika semmoista fatalistista meininkiä ristiretkeläisten keskuudessa sen jälkeen, kun tämä suuri vahvistusarmeija on saapunut. Ja he tekevät ihan käsittämättömän rynnäkön, joka ei pitäisi onnistua, onnistuu kuitenkin. Ja he voittaa taistelussa tämän itseään about tuplasti suurman armeijan ihan vaan sillä röyhkeydellä. He rynnistää ulos kaupungin porteista ja kohti vihollista.
Ja kuulostaa kyllä sellaiselta hyvin, hyvin elokuvaratkaisulta, mikä niin kuin nähdessään elokuvan miettisi, että tämä ei voisi tapahtua oikeasti, mutta niin. Näin kävi.
Ja älyttömintä siinä on, että se onnistui. Sen ei pitäisi onnistua. Ja tosiaan tästä noin vuosi eteenpäin ristiretkeläisjohtajat nahistelee keskenään, että kenellä on oikeus nyt jäädä Antiokiaan pitämään hovia ja niin edespäin. Ja sitten jotkut armeijakunnat jää pois, lähtee vallottelemaan muita alueita. Ja lopulta 2-3 armeijakuntaa toi Raymond Toulouse'laisen armeijakunta ja sitten tämä Gottfriedin armeijakunta lähtee lopulta kävelemään Jerusalemia kohden kesällä, alkukesästä, loppukevästä 1099. Ja he piirittää jälleen Jerusalemia. Siellä ei ole juotavaa missään, kaikki kaivot on myrkytetty. Ja ainoa kaivo, joka on myrkytetty, tai ainoa kaivo, joka ei ole myrkytetty, on niin lähellä muureja, että sinne ei parane mennä ilman, että ottaa nuolta ohimoon muurilta, niin he on vähän huonossa jamassa siinä, mutta hyvällä tuurella, sattumalla ja sähläyksellä, niin he onnistuu sitten rakentaa piirrytyskoneita selviämään hengissä niin pitkään, että saa ne piirrytyskoneet valmiiksi ja runnoa ne muureja vasten ja vallottaa kaupungin sitten rynnäköllä 15.7.1999. Ja jälleen keskiaikaisessa sodankäynnissä, jos piirrytys päättyy rynnäkköön, rynnäkkövallotukseen, niin se on yleensä todella veristä. Ja se verisyys jossain määrin korreloi sen kanssa, että kuinka vaikea se piirrytys on ollut, kuinka pitkä, kuinka haastava se on ollut. Ja no, ensimmäisen ristiretken jo jonkinlaisena huipentumana ainakin mukana oli jolle varmasti, niin on tämä Jerusalemin valtaus. Se on ollut hyvin vaikea se koko parivuotinen patikka sinne. 2 piirrytystä, 2 hyvin pitkää ja vaikeaa piirrytystä siinä alla, niin se turhautuminen ja se kaikki euforia, mikä siitä on ehkä sitten valotuksen yhteydessä saatu aikaan, niin purkautuu sitten teurastukseen ja hyvin niin kuin no, sotarikoksiin, siviiliväestöä kohtaan myös. Eli siellä on, ketä siellä on nyt tullut vastaan, niin niitä on sitten hakattu miekoilla hengiltä ihan kysymättä, että mihin uskontokuntaan nyt satut kuulumaan, koska totta kai kaikkihan olisi silloin kuulunut kristittyihin, että sehän on ihan ihmismainen vastaus vaan.
Tuo kyllä kuuluu sarjoihin, joita on niin kuin vaikea kuvitella nykyihmisen näkökulmasta, miltä joku parin vuoden piiritystaistelun jälkeinen massateurastuksen riamu, niin sen aspektit on ikään kuin vaikeasti samaistuttavia. Ylipäänsä kun miettii tuota aikaa, miettii noita velimatkoja, mitä silloin kuljettiin, käsite first class -matkailu ei varmaan ollut tuolloin vielä tunnettu, ja auringon UV-säteilyitä tuskin pahemmin suojauduttiin tai syötiin ravintoympyrän mukaisesti, että mielenkiintoisia aikoja.
Tai peseydytty ollenkaan. Niin. Eli se, että nykyään puhutaan monesti siitä, miten, tai kuulee erittäin semmoista rasistisessa sävyssä sanottavan, että muslimit on likaisia, niin tuohon aikaan oli kyllä täysin päinvastoin, että muslimit peseytyi suhteellisen säännöllisesti, mutta frankit, eli kristikunnasta tulleet henkilöt, niin peseytyi ehkä kerran tai korkeintaan 2 vuodessa. Eli he on haissut aika pahalla varmaan sen patikan loppupuolella.
Muistaakseni aurinkokuningas itse vastusti suuresti kylpemistä, ja hän kävi kerran tai 2 elämänsä aikana kylvyssä, että joo, toi on kyllä hurjaa kuvitella kaikkinensa. Mutta joo, toki sitten kun miettii, vaikka tuossa äsken kummastelin lynkkausintoa ja tuollaista, niin onhan noita viimeksi kuluneen vuosisadan aikana, vaikka kun miettii jotain Vietnamin sotaa ja Mylain verilöylyä tai tällaisia, niin jota muistaakseni eräs paikalla olleista jenkisotilaista kommentoi, että selittämättömistä syistä koin halun alkaa tappaa kaikkea, mikä liikkui, niin ei se ehkä lopulta ole kuitenkaan niin, sitten niin kaukaista. Sitä on ehkä jopa mukavampi ajatella, että mitään tuollaista ei voisi tapahtua. Mutta kun miettii toisaalta koko äärimmäisen veristä 1900-lukua, jonka aikana sodissa kuoli miljoonittain ihmisiä. Tästä puhutkin tuossa kirjassasi, että miten keskiaikaiset sodat ja tällaiset oli loppujen lopuksi henkilömäärällisesti ja tuolla tavalla aika pientä nahistelua verrattuna just vaikka maailmansotiin tai koko muihin niin kuin 1900-luvun konflikteihin, josta muodostuu melkoinen ruumiskasa, jos sitä kuvittelee mielessään.
Ja keskiaikaiset sodat on yleensä sotaretkiä. Ne ei ole semmoisia totaalisodan sotarintamia, jotka vyöryy ja tuhoaa kaiken edellään, vaan ne on enemmän semmoisia ryöstöretkiä, jotka menee letkassa jonnekin, piirittää sitten kaupunkia ja ryöstelee siinä samalla sitten tarvittavat resurssit ja suuria sotarikoksia, niin kuin ne nykyään varmasti miellettäisiin, niin sitten ristiretkiaikaan mahtuu joitakin, mutta niiden mittakaava on jälleen aika paljon pienempi kuin mitä sitten toisen maailmansodan tai ensimmäisen maailmansodan tai muiden 1900-luvun totaalisotien yhteydessä on tehty. Eli kaikki niin kuin suhteessa pitää aina yrittää miettiä, että mikä on suhteessa omaan aikaansa niin kuin suuri yritys ja mikä se kokonainen uhriluku sitten on. Että esimerkiksi kolmannella ristiretkellä Richard ensimmäinen leijonanmieli, Englannin kuningas, niin teloittaa 2700 vankia, aseetonta saraseinivankia. Ja se on omana aikanaan nähdään niin kuin täysin anteeksiantamattomana rikoksena. Ja no, kuinka kohan monta pogromeissa kuoli toisen maailmansodan aikana, kuinka moni kuoli holokaustissa, kuinka moni kuoli rintamakarkurina ammuttuna. Voi olla, että luku on aika paljon isompi. Ihan kerta keisseissäkin jotain kyliä, jos on poltettu toka maailmansodan aikana, niin niissä on saattanut helposti kuolla se 3000 ihmistä.
Kyllä. Kun miettii tällaisia ajatuksia, sitä niin kuin helposti voisi ajatella ristiretkiä tällaisina eurooppalaisen sivistyksen levityksenä barbaariseen muslimimaailmaan, mutta asia taisi olla oikeastaan täysin päinvastoin, että eurooppalaiset oli kummallisia, haisevia, sivistymättömiä sotureita kuluneissa harniskoissaan, ja muslimimaailmahan oli monella tavalla niin kuin taiteen ja tieteen keskittymä. noina aikoina, niin mitä ajattelet tästä? Onko tässä tällaista tyypillistä historian harhaluuloa? Tai onko edes tämä niin kuvailemani tilanne sellainen, mitä ihmiset ajattelee? Vai millainen oli tuon ajan muslimin ja kristityn maailman ero?
On aina toki vaarallista lähteä arvottamaan jotain toista kulttuuripiiriä toista paremmaksi, koska niillä on parempia tauluja tai muuta. Mutta joo, kyllä omana aikanaan niin keskiajalla eurooppalainen tai kristikunnan sivistystaso on suhteessa aika paljon matalampi kuin mitä se on sitten tuolla arabian ja islamilaisen kulttuuripiirin keskuudessa. Eli Euroopassa ensimmäisen ristiretken aikaan, niin taitaa olla kaksi yliopistoa tai oppilaitosta, joista tulee sitten yliopistoja. Eli se on aika lapsen kengissä vastaavasti samaan aikaan Bagdadissa, islamilaisen vallan keskuksessa, niin on viisauden talo, joka on kirjastona, ei nyt samaa koko luokkaa kuin antiikin aikainen Aleksandrian kirjasto, mutta ei nyt kauhean kaukana myöskään siitä sitten varmasti. Ja sen sijaan, että olisi tosiaan lähdetty viemään kristillistä sivistystä, länsimaista sivistystä arabien muslimien keskuuteen, niin kyllä se on enemmän ollut, että arabialainen sivistys tulee kristikuntaan. Aristoteleinen renesanssi on se elimellinen esimerkki tästä, eli Aristoteleen teokset on ollut Euroopan historiassa erittäin tärkeitä, mutta ne löydetään, ne välittyy Euroopan historiaan vasta tämän ristiretkin aikakauden myötä. Ja aristoteleinen renesanssi, eli jonka aikana Aristoteleen teoksia aletaan kommentoida yliopistoissa, kehittyvissä yliopistolaitoksissa, niin ne teokset kulkeutuu muslimikommentoijien, Avicenna on ehkä se kaikkein kuuluisin näistä, niin heidän kommentaariensa ja käännösten kautta. Eli toisaalta tuolla Pyhälämaalla, eli nykyisen Israelin, Syyrian, Libanonin alueen kautta, mutta myös Espanjassa, jossa on uudelleen valloitussota, rekonkista käynnissä samaan aikaan, sekä sitten Sisiliassa, Etelä-Italiassa, jossa läntiset kristityt, Bysantti ja sitten Saraseenit on taistelun vallasta niistä samoista alueista, niin näillä konfliktialueilla on kuitenkin vahvempi, tiukempi yhteys näiden eri kulttuuripiirien välillä, joten siinä sitten tapahtuu sitä assimilaatioa, eli opitaan toisilta hyvässä ja pahassa asioita, ja kristittyyn Eurooppaan sitten välittyy tämän kontaktin kautta näitä Avicennan ja muiden arabikommentoijien, tai anteeksi, saraseenikommentoijien teoksia, joissa he jatkojalostaa Aristoteleen ajattelua. Ja sitten toki nämä Aristoteleen alkuperäiset teokset kulkeutuu muistaakseni arabian kielisenä käännöksenä alun perin ensimmäistä kertaa Eurooppaan siinä 1100-luvun alkupuolelta alkaen. Ja no, esimerkiksi varmaan kaikille koulusivistyksestä tuttu nimi Tuomas Akvinolainen, niin hänen summateologiinsa on jossain määrin keskiaikaisen skolastisen teologian ja Aristoteleen teosten näkemysten niin kuin yhdistämistä, sovittamista yhteen. Ja tästä voidaan aika suoria johtopäätöksiä vetää sitten niin kuin kehittyvään, tai suoria viivoja vetää eteenpäin niin kuin eurooppalaiseen yliopistolaitokseen, koulutuslaitokseen, sitten myöhempään renesanssiin, jossa jälleen kommentoidaan vanhoja antiikin tekstejä, ja siitä sitten tieteelliseen vallankumoukseen, teollistumiseen, koko myöhäisempään Euroopan historiaan ja länsimaiseen historiaan. Eli aika se asetelma on ollut, että arabialainen tai islamilainen kulttuuripiiri on se selkeästi niin kuin suhteessa loistokkaampi verrattuna sitten kristilliseen kulttuuriin tuohon aikaan.
Ja tässä kohtaa ollaan siis päästy Jerusalemiin ja ensimmäisen ristiretken loppuun, joka vastoin kaikkia todennäköisyyksiä on päättynyt menestykseen. Mitä sitten tapahtuu?
Frankit, eli nämä kristikunnan alueelta tulleet pyhiinvaeltaja ja sotilaat, niin he pistää pystyyn 4 ristiretki valtakunnaksi kutsuttua valtapiiriä. Siellä on Jerusalem, Tripoli, Antiokia ja Edessa. Ne on kaikki suunnilleen siinä samalla alueella. Kaukaisimmillaan tosiaan tämä Edessä on siellä kauimpana idässä, taitaa olla nykyisen Irakin ja Turkin rajaseuduilla. Ja ja muut on sitten enemmän tässä rannikolla, eli Välimeren itäisellä rannikolla. He pistää omat valtapiirinsä pystyyn, he tuo tavallaan sen feodaalin yhteiskuntarakenteen sinne, mutta ei tuo sitten omia alamaisiaan sinne, vaan käy hallitsemaan niitä samoja alamaisia, jotka siellä on ollut ennen myös heidän tuloaan, eli yleensä muslimeja tai itäisempiin kristinuskon lahkoihin kuuluvia henkilöitä. Ja nyt tekee samaa, mitä esimerkiksi voisi sanoa, että Aleksanteri ensimmäinen on Suomen valloituksen yhteydessä tehnyt 1200-luvun alussa, eli sen sijaan, että on sanottu, että nyt revitään kaikki tämä, mitä täällä on jo, niin palasiksi pistetään oma, mitä me halutaan, niin tilalle, niin sen sijaan vaan sanottu, että no niin, teillä oli ennen tämmöinen kruunupää, nyt mä oon se, olkaa uskollisia minulle, niin se on käytännössä, mitä siellä tapahtuu. Siinä tapahtuu myös hyvin paljon sitä assimilaatiota, mistä puhuin, eli kristillinen ja islamilainen kulttuuripiiri on kosketuksessa keskenään ja syntyy paljon enemmän joidenkin niin kuin näiden pyhälle maalle jäävien, hyvin vähälukuisten, mutta pyhälle maalle jäävien frankkien keskuudessa syntyy syvempää ymmärrystä ja yhteiseloa näiden saraseinien kanssa kuin sitten välttämättä Jerusalemin vaikka tulevien pyhiin, niin kuin frankkipyhiinvaeltajien kanssa, vaikka muutoin olisivat niin kuin ehkä uskonnollisesti samoissa mielenmaisemissa. Se yksi tarina, mihin mä viittaan tai minkä toistan tuossa uskonretarit-kirjassakin, on tämä saraseinipyhiinvaeltaja Osaman tarina, joka hän oli siis Andalusiasta, eli nykyisen Espanjan alueelta tuleva saraseinipyhiinvaeltaja, joka oli matkalla Mekkaan. Ja hän matkallaan Mekkaan pysähtyy Jerusalemissa, jossa yhteen päivittäisistä rukouksistaan hän kumartuu sinne kadulle tekemään, etsii rukoussuunnan ja alkaa rukoilla päivittäistä rukoustaan. Ja tämän nähdessään eräs nimettömäksi jäävä frankki pyhiinvaeltaja, eli kristitty pyhiinvaeltaja, suuttuu ja yrittää väkisin ottaa, tekee tästä niin kuin tilanteen, tulee niin kuin siinä, makes a scene, niin kuin englanniksi sanottaisiin, ja yrittää väkisin kääntää tätä Osamaa sitten rukoilemaan muuhun suuntaan kuin Mekkaa kohden, eli muistaakseni yrittää kääntää rukoilemaan Roomaa kohden, mikä on mun mielestä ehkä erikoista, mutta jonkinlaisen niin kuin osoituksena siitä, että nyt ollaan Rooman paavin, tai Rooman arkkipiispaali paavin, niin valtapiirin sisällä, ja pitää osoittaa uskollisuutta paaville ja kristityille. No, paikalle saapuu temppeliritari, temppeliherra, joka on hyvin vakaasti kristitty sotilas, kristitty munkkisotilas oikeastaan. Ja hän, sen sijaan, että hän yrittäisi kääntää Osamaa tai jollain tavalla häätää Osamaa siitä paikalta, niin hän ottaa mun mielikuvissa niska perseotteella. Voi olla, että todellisuudessa on ollut vähän jotain muuta, mutta ottaa tämän frankki pyhiinvaeltajan ja vie pois paikalta, pois tilanteesta, häätää käytännössä siitä hetkestä. Ja auttaa vielä Osamaa löytämään oikean rukoussuudan uudelleen. Eli tämän jälkeen Osama kertoo siinä matkakirjassaan siitä, että miten hän kuvaa muun muassa temppeliherroja niin kuin veljikseen ja miten hyvää pataa hän on heidän kanssaan. Ja muistaakseni yöpyy heidän niin kuin jossain parakeissaankin ja on niin kuin hyvin tavallaan mieltä ylentävä kertomus siinä mielessä.
Eräs kiinnostavia hahmoja tältä ajalta on Salah ad-Dinin hahmo, jonka jota muistaakseni kirjassa kuvaat jokseenkin hauskaasti ikään kuin muslimien mannerheimina antaaksesi kuvan hänen historiallisesta asemastaan. Hän esiintyy myös vuoden 2004 Ridley Scott-elokuvassa Kingdom of Heaven muistaakseni. Elokuva, josta en kyllä muista kuinkaan paljon, joka kertoo aika paljon myös elokuvasta, mutta mitä kertoisit meille Salah ad-Dinin hahmosta, jos hänet pitäisi suht tiiviisti kertoa nykyajalle, että millaisesta miehestä oli kyse?
No, ensimmäisenä mä lähtisin siitä, että mikä hänen nimensä on. Eli hänet tunnetaan Euroopan historiassa parhaiten Salah ad-Din nimellä, mutta se on oikeastaan väännös tai mukiloitu versio hänen oikeasta nimestään, joka on kirjoitusasultaan Salah ad-Din, mutta lausutaan Salahuddin. Ja se on sitten vaan kääntynyt latinalaisessa suussa vähän huonompaan muotoon. Hän on kurdipyrkyri. Pohjimmiltaan hän on kurdi, en tässä viittaa siis välttämättä nykyisiin kurdeihin sen hyvässä tai pahassa, että se on vaan termi, jolla häneen viitataan. Ja tokihan monet on sitten yrittänyt omia häntä, koska hänestä tulee semmoinen arabialaisen historiankirjoituksen suuri hahmo tuolta ajalta. Ja hänestä tehdään semmoinen suuri hahmo sitten 1800-luvulla vasta. Mutta hän nousee sulttaaniksi ensiksi Kairossa, eli nykyisen Egyptin alueella, mutta sitoo valtapiirinsä osaksi Damaskoksen ja Aleppon ja yrittää myös vallottaa tuolta vielä kauempaa idästä Mosulia, mutta sitä hän ei saa ikinä vallatuksi. Ja nämä kaikki vallatukset hän tekee tosiaan kanssa muslimeilta, kanssa saraseeneiltaan. Eli vaikka hänet nähdään etenkin nykyään hyvin vahvana semmoisena niin kuin islamin puolesta sotijana, ja joka ajaa ristiretkeläiset mereen, niin valtaosan hänen valta-ajastaan niin hän käyttää sotimalla kanssa muslimeja vastaan. Mutta 1187 hän voittaa suuren frankkiarmeijan Hattinin taistelussa, ottaa vangiksi muun muassa Jerusalemin kuninkaan ja vallottaa Jerusalemin takaisin saraseeneille aika pian sen jälkeen. Ja tästä tapahtumasta on tehty suuri historian koetinkivi ja semmoinen niin kuin virstan pylväs arabialaisessa historiankirjoituksessa, että se päättää koko tämän jossain määrin ainakin tämän Jerusalemin niin kuin väliaikaisen frankkihallinnan. Mutta Frank sitten taas, no kolmas ristiretki tulee reaktiona sitten Jerusalemin menetykseen suuntaa tuota kristikunnasta takaisin Pyhälle maalle. Kolmannen ristiretken myötä tulee tosiaan Richard ensimmäinen leijonamieli ja Ranskan kuningas sitten Philip toinen
muistaakseni.
Joo, kyllä. Saatan muistaa luvun väärin, mutta joka tapauksessa he tulee sieltä armeijoineen piirrettämään akkoa ensin ja sitten yrittää vallottaa myös Jerusalemin, mutta ei sitten enää siinä onnistu. Ja Salahuddin on erittäin suosittu historian hahmo arabialaisessa historiamaisemassa. Hän on, no Mannerheim on jossain määrin hyvä semmoinen vapaustaistelijamainen hahmo. Tämä Ghassan Mazoud, joka näyttelee tässä Ridley Scottin elokuvassa Salahuddinia, niin hän etenkin puhuu paljon siitä, miten Salahuddin oli semmoinen muslimeille itsekunnioitusta valava hahmo hänen nuoruudessaan ja hänen lapsuudessaan. Eli hän antaa muslimille, muistaakseni suhteellisen suora lainaus on se, että hän antaa muslimeille takaisin itsekunnioituksen. Ja siinä on hyvin vahva tämmöinen niin kuin kolonialismin, imperialismin kritiikki ja se näkökulma. Sen takia Salahuddin nousee niin tärkeään historialliseen rooliin arabialaisessa historiankirjoituksessa just nimenomaan 1800-luvulta alkaen, koska se on, hänet nähdään semmoisena, että vastavoimana, antiteesina kolonialismille ja imperialismille ja osoituksena siitä, että aiemminkin nämä länsimaiset on ajettu pois meidän pyhiltä alueelta, se voidaan tehdä uudelleenkin. Ja tavallaan niin tapahtuu, siirtomaa imperiumit romahtaa 1900-luvun alkupuolelta alkaen ja no niin, se on mielenkiintoinen tarina, miten se nykypäivä, tai miten menneisyyden, näinkin kaukaisen menneisyyden kuin 1100-lukujen henkilöiden ja tapahtumien merkitykset löydetään nykypäivässä uudelleen, tai myöhemmässä historiassa uudelleen. Frankeille, eli länsimaisessa historiankirjoituksessa, niin Salahuddin on taas vastaavasti ritari, jollaisia frankit itse ei aina osanneet olla, eli esimerkiksi Richard ensimmäinen leijonanmieli telottaa sen 2700 saraseenivankia, niin Salahuddin valtaa tai Salahuddin telottaa Hattinin jälkeen merkittävästi pienemmän määrän vankeja. Ja ensimmäinen ristiretki valtaa Jerusalemin erittäin verisesti, Salahuddin valtaa lähes verettömästi. Eli näillä kaikilla tämmöisillä rinnastuksilla niin yritetään, tai ollaan tehty Salahuddinista erittäin niin kuin ylevä ritari.
Nyt ollaan siis kolmannessa ristiretkessä, jossa Richard Leijonamieli ja Ranskan Philip toinen, ja eikö myös Frederick Barbarossa lähtenyt mukaan, mutta putosi matkalla jokeen tai jotain muuta kummallista.
Joo, Se on epäselvä, että mitä tarkalleen Barbarossalle kävi, mutta Salefjokeen hän putosi lopulta kyllä. Saiko hän, oliko hän uimassa ja sai sitten jonkinlaisen suonenvedon ja hukkui tai jonkun aivoinfarktin ja hukkui. Joka tapauksessa Salefjokeen kuolee Fredrik ensimmäinen Barbarossa, jonka Saksan keisarina olisi tuonut varsin mittavan armeijan mukanaan kyllä sinne pyhälle maalle, mutta koska hän kuolee, niin valtataistelut lähtee käyntiin sitten siitä keisarin tittelistä Saksassa ja valtaosa armeijasta jotenkin sen johtavista tahoista lähtee takaisinpäin. Ja siinä olisi ollut kolme kunkkua aika isoilla armeijoilla kukin mukanaan, että olisi voinut todellakin muuttua kolmen ristiretken historiankirjoitus aika toisenlaiseksi, jos Barbarossalle ei olisi käynyt niin kuin kävi.
Mitä siinä sitten kävi? Muistaakseni kolmas ristiretki ei ollut erityisen menestyksekäs, mutta mitä pyhällä maalla käytännössä sitten tapahtui Leijonamielen ja Filip II:n seikkailuissa?
Kolmas ristiretki oli itse asiassa yllättävänkin onnistunut. Se ei onnistunut siinä sen ultimaattisessa tavoitteessa, eli Jerusalemin takaisinvaltauksessa, mutta se on muutoin aika onnistunut ristiretki tai niin kuin sotaretki tuolle alueelle. Se alkaa Akkonpiirityksen yhteydessä. Akkonpiiritys alkaa aika pian Jerusalemin menetyksen jälkeen. Ja Akko on siis siinä vaiheessa Saraseeni hallinnassa ja Frankin armeija piirittää Akkoa siinä. Ja sitten Salahudinin armeija tulee taas piirittämään tätä Frankin armeijaa. Ja vähitellen tosiaan aika hitaasti nämä kaksi lopulta sinne asti päässyttä armeijakuntaa, niin saapuu tukemaan tätä piirrettävää ja piirretettyä Frankin armeijaa. Ja kun Filip ja Richard tulee armeijoineen sinne, niin piirretys on kestänyt muistaakseni melkein 2 vuotta siinä vaiheessa. Ja se on ollut aika semmoista, mun mielikuva siitä on hyvin semmoinen niin kuin ensimmäisen maailmansodan taistelukenttä, semmoinen ei kenenkään maa, missä raatoja on vaan siellä täällä, ja niitä heitettiin ihan tarkoituksella juomaveteen ja niin kuin vastapuoleen silleen, että Salahudin armeija heitti kuoleita ja kuolevia niin kuin jokeen silleen, että ne virta salavirtaan sinne Frankki-leiriin ja toi tauteja ja myrkytti juomavettä. Ja se on hyvin suhteellisen totaalisotamaista sitten se meininki ollut siinä. Ja tätä siis melkein 2 vuotta. Ja kun nämä Frankin armeijat, eli Filipin ja Richardin armeijat saapuu, niin he kääntää sitten tavallaan sen taistelun kulun merkittävästi ja onnistuu valtaamaan Akkon. Yrittää neuvotella rauhansopimusta Salahudinin kanssa säännöllisesti. Käytännössä koko ajan on jonkinlaiset rauhanneuvottelut menossa. Ja kun ne ei oikein edisty, niin Richard tulistuneena telottaa näitä vankeja. Suunnilleen samoihin aikoihin vähän itse asiassa ennen sitä itse asiassa, niin Filip on jo lähtenyt takaisin, eli hän tuli vaan valtaamaan Akon ja lähti sitten takaisin Ranskaan joukkoineen. Mutta Richard Leijonamieli johdattaa sitten ristiretkiarmeijan Akosta eteenpäin. He valtaa rannikolta useita kaupunkeja, yrittää 2 kertaa suunnata Jerusalemiin ja valloittaa senkin. Kummallakaan kerralla se ei onnistu, koska se on logistisesti hyvin vaikeaa valloitetulla alueella. Ensimmäinen ristiretki oli onnistunut siinä lähinnä sen röyhkeyden takia ja sen, että se oli niin valtatyhjön tilassa silloin 1099. Mutta Salahudinin armeija pyörii koko ajan siinä kolmannen ristiretken armeijan ympärillä ja se huoltoyhteyden pitäminen sinne rannikolle on täysin mahdotonta. Ja he pääsee käytännössä näköetäisyydelle. Mun mielestä nyt puhutaan ainakin, että virallisesti ihan näköetäisyydelle Jerusalemista, mutta joutuu aina kääntymään takaisin. Ja 1192, niin solmitaan sitten kompromissirauha, jossa pyhiinvaellusoikeus Jerusalemiin taataan frankeille, mutta Jerusalem itse ei siirry frankkihallintaan. Ja se on suhteellisen ok niin kuin diidi sekä Salahudinille että myös Richard Leijonamielelle.
Tässä kohtaa siis ollaan kolmannen ristiretken lopuilla, ja tämä on myös se kohta, missä kohtaa oma historiani, tuo historiapääni menee aina sekaisin, mitä tulee ristiretkiin, niiden laatuun ja määrään. Jos pitäisi tiivistää tulevia ristiretkiä ja niiden vaikutuksia ja kommelluksia, niin mitä seuraa tämän kolmannen ristiretken jälkeen?
No mä lopetan mun kirjan tuohon kolmanteen ristiretkeen, mutta neljäs ristiretki jälleen Yleensä aina jollain tavalla on, etenkin tuonne Pyhälemmalle suuntaavat ristiretket, on ollut niin kuin yrityksiä vallottaa takaisin Jerusalem. Mutta neljäs ristiretki päätyy vallottamaan Konstantinopolin, joka on tosiaan 2000 kilometriä niin kuin linnuntietä sivussa ja kristittyjen hallussa. Mm. Mutta tämä on siis 1200-luvun alkuvuosina. Mm. Sitten viides ristiretki aika pian sen jälkeen lähtee. Se on pitkissä piirityksissä, kukistuu tuonne nykyisen Egyptin alueella. Kuudes ristiretki tapahtuu 1240-luvulla, jos oikein muistan, ja se on täysin veretön ristiretki, jossa silloinen keisari niin saa neuvoteltua Jerusalemin omaan hallintaansa muutamaksi vuodeksi, mutta koska hänellä ei ole paavin mandaattia tai paavin tukea, niin sen takia sitten se jää vähän torspoksi. Ja sen takia nykypäivänäkään Pyhänhaudan kirkossa ei ole yhtään katolisen kirkon edustajaa muuten, vaan se on ulkoistettu fransiskaaneille kokonaan se toiminta siellä. Ja sitten on tämmöisiä eri mittaisia, eri kokoisia ristiretkiä, jotka aina suuntautuu yleensä sinne. Jotain kautta yritetään aina koukata Jerusalemiin, koska yleensä se on Egyptin kautta, koska Egypti on hyvä viljaa, että hyvä veroa, että sitä, jos Egyptistä saataisiin valloitettua merkittävästi maa-alueita, niin pystyttäisiin yrittämään hyökkäystä Jerusalemiin sitä kautta, koska sitten saataisiin turvattua se huoltoyhteys, mikä oli esimerkiksi kolmannen ristiretken yhteydessä niin kuin tehnyt, tai minkä ylläpitäminen oli tehnyt mahdottomaksi sen, että Jerusalem olisi saatu vallattua. Samaan aikaan myös ristiretkiä suunnataan muuallekin, esimerkiksi 1200-luvun alkupuolella jälleen suunnilleen siinä neljännen ja viidennen välissä, niin tapahtui Albigensiristiretki tuonne eteläiseen Ranskaan Katareja, eli harhaoppisia Katareja vastaan. Ja sitten on myös toki, voidaan puhua, no ainakin sitä puhutaan ristiretkenä tänne Suomen, nykyisen Suomen alueelle. Onko se ollut virallisesti ristiretki, niin en tiedä, en ole ihan varma. Mutta kristitty sotilaat tulee pakanalliselle alueelle vallottamaan, niin ei se nyt ole kauhean kaukana ristiretkestä, oli se virallinen titteli mikä tahansa. Ja toisaalta kaikki keskeiset sotaretket on jossain määrin uskonnollisia, eli kaikki voidaan nähdä ristiretkinä, jos halutaan oikein laveisti termiä ilmasta.
Tuo oli itse asiassa kiinnostavaa, että kun näitä matkoja tehtiin, niin käyttivätkö ihmiset itse termiä ristiretki, tai miellettiinkö, että nyt ollaan ristiretkellä, tai ylipäänsä jollain sellaisella, mihin vaikka sana crusade viittaa, vai onko se historian kirjoittajien jälkikäteen erilaisille seuramatkoille lyömä tällainen leima.
Kyllä, joo. Aikalaisittain, etenkin ensimmäisellä ristiretkellä, niin ei ole yhtä ainutta ristiretkeläistä läsnä, koska kyseistä termiä ei ollut olemassa. He oli pyhiinvaeltaja, omasta mielestä he oli pyhiinvaeltaja. He saattoi olla Jeesuksen sotilaita tai Jumalan sotilaita tai Pyhän Pietarin sotilaita, niin kuin paavi heitä olisi halunnut toki kutsua, koska paavi on Pyhän Pietarin, niin kuin, tai apostoli Pietarin viransijainen. Mutta mä en ole ihan varma, että missä vaiheessa se ristiretki-termi niin kuin vakiintui, että heistä aletaan puhua ristiretkeläisinä, mutta ensimmäisellä ristiretkellä niin kaikki on kyllä pyhiinvaeltajia ja aseellisia semmoisia vaan. Ja se on, näin, että puhutaan numeroiduista ristiretkestä, niin se on kyllä semmoista myöhempien historioitsijoiden siisteyden halua. Siellä on paljon muitakin ristiretkiä, joita ei vaan niin kuin laiteta näillä järjestysnumeroilla ojennukseen, vaan esimerkiksi vuoden 1101 ristiretki on mittakaavassaan melkein sama, tai siellä on suunnilleen yhtä paljon ihmisiä kuin ensimmäisellä ristiretkellä. Ja se siis tapahtuu 2 vuotta Jerusalemin valloituksen jälkeen, eli se on hyvin välitön reaktio siihen. Mutta se epäonnistuu aika pahasti, niin se jää sitten aina semmoiseksi alaviitteeksi historian kirjoituksessa. Ja näitä tämmöisiä enemmän tai vähemmän ristiretkimäisiä sotaretkiä kyllä on paljon. Ja näin niin kuin tämän Pyhänmaan vallan valtapiirien kannalta, niin ristiretkillä oli aina 2 mahdollista ongelmaa. Joko ne oli liian suuria, jolloin siinä mukana tuli yleensä kuninkaita, joilla oli liian isot suunnitelmat, liian epärehellistiset pyrkimykset vallottaa vaikka toisen ristiretken tapauksessa Damaskos, mikä on aivan valtava kaupunki tuon ajan kristikunnan näkökulmasta. Tai sitten ne on liian pieniä, että niillä pystyisi tekemään mitään suurta niin kuin muutosta siihen palettiin. Ja näitä tämmöisiä sotaretkiä on suhteellisen säännöllisesti. Ja jossain määrin tämmöistä pyhiinvaellusristiretkeläisenergiaa, niin Jerusalemin hallitsijat yrittää kanavoida heille hyödylliseen keinoon näillä munkkiritarikunnilla, eli temppeliritareilla ja johanniitoilla, jotka on siis periaatteessa yksityisiä tai kruununvallan ulkopuolella olevia sotilasjärjestöjä.
Tässä kohtaa meillä alkaa pikkuhiljaa lähetysaikamme loppua, joten mainittakoon vielä loppuun, että tosiaan tuoretta Uskonritarit-kirjaa saa kirjakaupoista ja nettikirjakaupoista, kuten myös aikaisempaa Jumalan viholliset-kirjaa, joka käsittelee noita vainoja. Kiitos paljon vierailusta, Aleksi Peura.
Kiitoksia.
Kato.
En mä ehtinyt edes nähdä, mitä sä teit.
Vuokrasin kodin.
Oho!
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.